З Євангелія від Матвія. Калі Єзус прийшов у святиню і навучав, падайшли до Яго перші святари і старейшини народу і сказали: «Якою уладою ти гэта робіш? І хто дав табе гэтую уладу?» Єзус отказав їм: «Спитаю у вас і я про одно. Калі скажете мне про гэта, тады і я вам скажу, якою уладою раблю гэта. Адкуль быў я на ўхрост, з неба ці ад людзей?» Яны ж разважалі паміж сабою, кажучы: «Калі скажам з неба, то ён скажа нам, чаму ж вы не паверылі яму? А калі скажам ад людзей, баімся на толпу, бо ўсе лічаць Яна прарокам». І сказалі ў адказ Єзусу: «Не ведаем». Тады і ён сказаў ім: «І я не скажу вам, якой уладай гэта раблю». Хацеў падзяліцца разважаннямі над гэтым тэкстам, не ў межах казання. Просто нешта мяне зачапіла. І ў гэтым тэксце уявіў просто гэтую сітуацыю. Да, вот святыня Єрусалімская, у ёй ёсць свае парадкі, свая дысцыпліна, культ, адпраўляюць левіты. Там ёсць гэтая чарга святарская, святары служаць, архісвятар ёсць, свая дысцыпліна, да, свой парадак. І так было ад часоў Маісея, ці там спакон вякоў так было. І тут з'яўляецца Єзус, каторы не належыць да гэтай эліты рэлігійнай, да служыцеляў культа. І пачынае ў святыні прапаведваць. Евангелие ад Матвея кажа, што это ўсё адбылося ў святыні, нават не ў сінагозе, которые были домами молитвы, коли можно так сказать. Это было у святыни. И пытание фарисею, оно як найбольш адекватное. А кто ты таки? З якого ты перапуга? Раптом починаешь тут проповедовать, учить. Да, вот. Я, разважаючи над этим словом, уявил вот эту картину. Вот наш костел, там парафия моя, например, иди имша, я отправляю имшу. И тут приходит дядя Вася, альбо дядя Коля, альбо дядя Женя, і пачынае вучыць. Я ўвогуле, шчыра кажучы, так разважаючы, так, ну, фарысеі даволі такі благародна сябе паводзяць. Яны пытаюцца: «Ну, а хто ты такі, хто табе даў дазвол?» Я б такіх пытанняў нават не задаваў бы. Я б максімальна гэтага дядю Колю, дядю Васю заткнуў бы, да, ці вывіў бы, ці папрасіў бы, каб яго вывілі. От просто уявіў сабе, перанёс гэтую сітуацыю на наш час. Вот. І я меў такія магчымасці, можа так, добра ёсць, што ў нас, вот, у католікаў і ў праваслаўных ёсць свая дысцыпліна, свая іерархія, ёсць свой парадак, да, вот этот вот іерархічны, ёсць свецкія, да, ёсць святары, ёсць біскупы, да, вот, калі пытацца, хто табе даў гэтую ўладу. Ну і тут у нас тэма сразу малюецца: папа рымскі, біскупы, святары, которые семінарыю скончылі, ім дазволілі біскупы навучаць, ёсць навучанне касцёла. Ну і вот можна ўжо тады вот казаць, да, вот яна крыніца гэтай улады. Святое пісанне, касцёл, іерархічны, структуральны і так далі. У праваслаўных з гэтым яшчэ больш сурова, больш жорстка, скажам так. Вось. І я бачу, як трошку ёсць інакш у пратэстантаў, да. І шчыра кажучы, часам у некаторых цэрквах пратэстанцкіх можна толькі спачуваць. Таму што пастар нібыта ёсць пастар, ці там нават памочнікі пастара, да, але там спакойна які-небудзь вот такі вот дядя Вася паднімецца, і ён сваё нешта гаворыць. Ну і надо бы, да, трэба ўмець таксама пасадзіць гэтага дядю Васю, да, вот, каб ён супакоіўся. Вот, асабліва дядя Вася, а часам якая-небудзь і тётя так пачне, ці вучыць, ці прарочыць, вот так вот не з бухты барахты. Такое у пратэстантаў часам бачыў, да, і, ну, здзіўляўся, да, таму што здзіўляўся, як яны ўвогуле жывуць, вот, і нібыта і маючы пастараў, да, у некаторых цэрках вот такой дысцыпліны няма, ці можа такія людзі невыхаваныя, ці пастары не ведаюць, як супакоіць такіх вось выскачак, да. Ось, і нават памятаю, калі быў на адным турэмным служэнні у пратэстантаў, і, ну, былі з розных, у асноўным пяцідзясятнікі, але былі таксама з іншых цэркваў, хто займаецца турэмным служэннем. і там сведчані былі, розныя пастыры прапаведвалі, і былыя язэкі там сведчылі, служыцелі розныя, хто на турмах служыць. Ось, і было такое адно сведчанне даволі такі класнае, ну, як і прынята ў пратэстантаў, там спяваюць пасля нейкія песні. І адзін з такіх там даваў сведчанне, і ён выступаў разам з жонкай. Яны спелі, заспявалі песню, сведчанне сказалі, і гэтая жонка нечакана стала прарочыць. Вот, сядзіць зал людзей, наш святамалітвіны зал, там нейкая паўсотня ці сотня. Бачна, што ніхто яе асоба не ўспрымае. Нешта так людзі круцяцца такія, пік-пік такое, да. Ну, у асноўным мужыкі, там жанчын усяго там некалькі. А яна прарочыць вот так вот, да. І толькі калі мяне сядзеў там адзін там знаёмы мой блізкі чалавек, і ён кажа, ай, кажа, на песні надо было скончыць, дарма яна стала прарочыць, да. Я тады зразумеў, да, што вот сапраўды такія рэчы часам іх здараюцца. Яны, можа, прывыкшыя да гэтага, што вот ёсць, ну, нехта мае дар прарочы, але ёсць там часам і выскачкі такія. Можа, прывыкшыя, можа, не ведаюць, што з імі рабіць. І ў гэтым плане, канешне, у касцёле каталіцкім, што мы вот маем структуру такую, структуральную, гэта благаслаўленне. Да. Вот я ўжо праз ўжо годы служэння турэмнага ў Воршы, вот, кантакту з пратэстантамі, і вот таких вот рэплікаў падчас казання, напрыклад, да, то есть у некаторых церквах, у некаторых, не ва ўсіх, это нармальная рэч. Вот так вот, да, і ў гэтым свая беда ёсць, да. Таму што і мне ўжо даводзілася сустракацца з людзьмі, мягка кажучы, прахіндзеямі, шарлатанамі, которые там недзе трошку пабывалі ў нейкіх церквах пратэстанцкіх, чыталі пісання, вывучылі гэтае пісанне, цытаваць могуць, да. І а самі, ну, не вопыта духоўнага, да, там не нейкай парадачнасці, да. Ён там яшчэ 2 тыдні назад ён у дзікім запоі быў, да, а сёння ён ужо ў царкве будзе вучыць іншых, як надо жыць. Вот, і такая вот выскачка табе і будзе вусны затыкаць, і пісанне цытаваць, і абвінавачваць, што вы неправільныя хрысціяне, вот мне павінны памагчы, а ніхто з вас не памагае там, да, і так далей. Да. Ну і ведаючы, бачачы ўсё гэта, я разумею, якое благаслаўленне, вот у нас што сапраўды ёсць нейкая, нейкі парадак, нейкая структура, нейкая дысцыпліна, ў гэтым ёсць благаслаўленне. Але такая дысцыпліна таксама была ў габрэяў. Можа, не такая, як у касцёле ў нас, да, але такая, таксама такая дысцыпліна была. Былі левіты, былі святары, людзі, ну, усе астатнія там былі, да. Это таксама была свая іерархія, свой парадак. І вось з'яўляецца Христос, таямнічы чалавек з Назарэту, невялічка гарадка, скарэй нават вёскі, да, і каторы пачынаюць раптам прапаведваць. І іх лагічнае пытанне, а хто ты такі? От хто табе даў уладу ўвогуле прапаведваць, да? Ну, я, напэўна, шмат разоў, канешне, чытаў гэты тэкст, але гэтым разам я ўразіўся. Ўразіўся тым, што задаў сваё пытанне, калі б Христос сёння вот так вот прыйшоў у касцёл, вот сёння, я не ведаю, як бы я сябе паводзіў. Калі б ён вот так вот, вот устаў, вот так вот падчас імшы, не знаю, там, падчас малітваў і стаў прапаведваць. Я не ведаю, як бы я сябе паводзіў. Ну, калі б я не ведаў, вот, што вот это вот Христос, да. Вот этот момант, канешне, мяне ўразіў. Я разважаючы над усім гэтым, неяк так жывенька мне гэтая гісторыя прадставілася. Неяк нават шкада стала гэтых фарысеяў, да. І разважаючы над усім гэтым, над усім гэтым я зразумеў адну такую рэч, што наскольки важнае богашуканне. Вот эта вот схема, которую мы маем у касцёле, паўтаруся, дзякую Богу, што яна ёсць. Вот эта вот іерархічная, гэтая структура такая ясная. Вот, але яна не можа прыкрыць асабістага богашукання. Вот, як часта мы за гэтай схемай хаваемся, да, вот. Нам хочацца, а вот этот вот ксён сказаў, да, а вот этот вот папа сказаў, а вот этот вот біскуп сказаў, да. Вот, і, ну, і з аднаго боку это праўда, да. Але з іншага боку, да, ну, шчыра кажучы, часам і людзі маюць намнога больш божую інтуіцыю ці вопыт духоўны, звычайна проста людзі, чым многія ксяндзы, на жаль. Да. На жаль, это трэба прызнаць факт, да, што ў некаторых выпадках то ўвогуле згаршэнне, да. Вот, і хавацца за тое, што вот это вот ксён сказаў і так надо, ну, калі той, можа, ксёнц там і вопыту таго духоўнага асоба не маюць. Ось, і часом гэта пастка. От разважаючы на гэтую тэму, я зразумеў, да, што от нашая от структура, вот эта от іерархічная, нягледзячы на помач і благаслаўлення гэтай схемы, калі можна так сказаць, разам з тым ёсць свая небяспека. Таму што ўсё-такі богашуканне, оно важнае, да, то есть нельга вот просто сказаць, што за мяне ксёнц усё вырашыў, ці за мяне вырашыў усё біскуп, да. Ну, это твой шлях перед Господом. И, конечно, нам комфортно, да. Нам комфортно, нам еще хочется капоть, не рисковать, как барани Бог не помылиться. Нам еще так хочется соскочить с этой схемы веры, как вот упевненность некую иметь, как за тебе нехто некие решения принимал, за тебе отказность, как нехто нес. Ну, тогда ты не рискуешь, да, тогда и рискует инши, тогда рискует ксёнц. Да, а мы тогда не рызыкуем усе астатнія. І нам так комфортно, многім так комфортно у этой схеме, што за некага можна схавацца, да. А, ну, а тэма веры, ўжо там разважалі на гэтую тэму мы нейкі час таму, а тэма веры – это ўсё-такі асноўны матор адносінаў з Господам. І хаваючыся за плячыма нейкіх нашых аўтарытэтаў, да, мы адыходзім, ну, як бы ад гэтых асноўных адносінаў з Господам, это веры і богашукання. Вот, і нешта падобнае вот адбываецца з фарысеямі. Разважаючы над гэтым тэкстам, я задаў сабе між іншым пытанне, чаму Господь так усё ускладніў? Чаму Ісус не мог нарадзіцца, напрыклад, у сям'і святара? Чаму Христос не мог нарадзіцца ў сям'і святара? Чаму сам не мог быць святаром? Вот усё б вырашылася. Ніхто б не задаваў бы такога пытання. Можа, там дысцыплінарна трошку б там, што там, ну, нязгодна нешта вучыць, да. Але б это было адэкватна, што святар вучыць, ці левіт там нейкі, да, служыцель культа. Няхай бы стаў бы, ці даже царом ізраільскім, няхай бы стаў першы святаром, да. Магчыма б такіх бы пытанняў не было. Христос прыходзіць як звычайнай сям'і, звычайнай свецкай сям'і, да, і дисциплінарна да яго ёсць шмат пытанняў. І вось разважаючы над гэтым тэкстам, я думаю, чаму Господь не хацеў упрасціць гэтым людзям, упрасціць ім жыццё, каб не ўзнікала гэтых канфліктаў. І думаю, якраз такі таму, што упрасціць – это адысці ад шляху веры. Да, і такое Господу дакладна не трэба. І цікава, от разважаю і з вамі дзялюся, паглядзіць, што Ісус нават не ўлазіць у гэтыя дыспуты. Ён нічога не тлумачыць, нічога не даказвае, таму што ён разумее, што гэта не мае сэнсу. Але які яго адказ? Такі вельмі дзіўны адказ, да? Як не адзін раз ён робіць, ён адказвае пытаннем на пытанне. І ён кажа, я вас пытаюся, да? Адкуль хрост? Ад Яна ці ад народа? І цікава, чаму ён задае гэтае пытанне? Менавіта ў гэтым моманце. А таму, што гэтыя лідары габрэйскія, яны у іх няма богашукання, яны не шукаюць праўду. Яны разважаюць толькі пра нейкую выгаду, да, вот там, ну, калі скажам ад народа, да, то ну, то людзі успрымаюць Яна за прарока. Калі скажам, да, што гэта прарок, то таму чаму вы не паверылі і так далей, да. То есть яны разумеюць, што як не адкажуць, это все одно их як бы косяк, да, это все одно проигрыш. Вот. И за гэтым ихными разважаннями бачно, что яны не шукают правды. Яны не задают себе увогуле гэтае пытанне, от кого был хрост Яна. Да, вот что это за хрост, что это за послуга Яна. А ну ж нечто Божие в этом есть. Яны нават такого пытання не задают. Яны цікавяць толькі тым, каб самим сухим выйсці з вады. Тут нема нават тені богашукання. І думаю, што не выпадкова, што Христос менавіта гэтае пытанне ў такі моманце так задае. Ён хоча паказаць ім, ось выснова гэтага тэксту, ён хоча паказаць, што вы, не маючы богашукання, адбаючы толькі пра сваю выгаду, пра свой камфорт, вы ўвогуле без шансаў вам распазнаць прысутнасць Месіі Божага Сына. Таму што вы проста служыцелі культа, але богашукання няма. Да, і таму вы не ўбачыце ні ўлады, ні таго, хто паслаў мяне, і так далі, і так далі, і так далі. Вот, і, ну, закрануў мяне гэты тэкст. Можа, чарговы раз яго разважаю. чергово-чергове, там 10 чи 100. Ось, але гэтым разам мне як больш закрануў, да, просто разумею, наскольки ўсё-такі богашуканне стаіць у аснове, асабістае богашуканне.